Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 30 августа, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, молитвенно вспоминает преподобного Алипия Печерского.
Сегодня, 30 августа, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει τον Όσιο Αλίπιο του Πετσέρσκ.
Святой подвязался в монашестве в Киево-Печерской лавре на рубеже 11-12 веков. Он выучился иконописи у греческих мастеров и стал одним из первых и лучших русских иконописцев. Известно, что Алипий писал святые образы даром. Его работы украшали храмы Киева, Ростова Великого, Ярославля. Написанную преподобным Свенскую икону Пресвятой Богородицы можно увидеть в Третьяковской галерее.
Ο Άγιος άσκησε στην μεγάλη λάβρα του Κιέβου Πετσέρσκ στα τέλη του 11ου και στις αρχές του 12ου αιώνα. Έμαθε εικονογραφία από Έλληνες δασκάλους και έγινε ένας από τους πρώτους και καλύτερους Ρώσους αγιογράφους. Είναι γνωστό ότι ο Αλίπιος έγραφε τις ιερές εικόνες αφιλοκερδός. Τα έργα του κοσμούν τους ναούς του Κιέβου, του Μεγάλου Ροστόβ και του Γιαροσλάβ. Η εικόνα της Παναγίας, την οποία αγιογράφησε ο Όσιος, βρίσκεται σήμερα στην γαλερί Τρετιακόφ.
4 σεντεμβρία, в православном церковном календаре, день памяти преподобного Исаакия Оптинского. Святой родился в 1810 году в городе Курске в купеческой семье. Принял постриг в монастыре Оптина-Пустынь, а через некоторое время был избран его настоятелем. Под руководством преподобного Исаакия монастырь стал одним из самых процветающих в России. Особо праведник заботился о духовной жизни обители. Он подавал пример братьям и первым поверял все свои мысли и планы духовнику, преподобному Амвросию. Вся жизнь святого Исаакия стала продолжением духовного подвига, начатого его предшественниками, великими оптинскими старцами.
Στις 4 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται η μνήμη του Οσίου Ισαάκ της Όπτινας. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1810 στην πόλη Κούρσκ, σε μια εμπορική οικογένεια. Άσκησε στο ερημικό μοναστήρι της Όπτινας και μετά από λίγο εξελέγει ηγούμενος της Ιεράς Μονής. Υπό την ηγεσία του Αγίου, το μοναστήρι έγινε ένα από τα πιο πλούσια στη Ρωσία. Οι δίκαιοι ανησυχούσαν ιδιαιτέρως για την πνευματική ζωή του μοναστηριού. Ο Άγιος έδωσε ένα υψηλό πνευματικό παράδειγμα στους αδελφούς και ήταν ο πρώτος που εμπιστεύτηκε όλες τις σκέψεις και τα σχέδιά του στον εξομολογητή και πνευματικό πατέρα της Μονής, τον Όσιο Αμβρόσιο. Όλη η ζωή του Αγίου Ισαάκ ήταν συνέχεια του μεγάλου πνευματικού επιτεύγματος που ξεκίνησε από τους προκατόχους του, τους φημισμένους πατέρες της Όπτινα.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует пророка Самуила, апостола Фаддея, преподобную Марфу Дивеевскую, преподобно-мученика Рафаила, и чтит явление святописанного образа Пресвятой Богородицы в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре на горе Афон в 1903 году.
Επίσης, αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον προφήτη Σαμουήλ, τον Απόστολο Θαδαίο, την Όσια Μάρθα της Ιεράς Μονής Ντιβέεβο και τον Οσιομάρτυρα Ραφαήλ. Και τιμά επίσης την εμφάνιση της φωτισμένης εικόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου στο ρωσικό μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος στο Άγιο Όρος, το έτος 1903.
По Григорианскому календарю сегодня, 30 августа, церковь молитвенно вспоминает преподобного Христофора. Святой жил в Риме в VI веке. Принял монашество в монастыре преподобного Феодосия в Палестине, близ Иерусалима. Днем Христофор исполнял монастырские послушания, а вечером уходил в пещеру. На каждой из 18 ступеней, которые вели в подземелье, он творил по 100 поклонов. Большую часть ночи проводил в молитве, а утром возвращался к работе. Через 10 лет такого подвига преподобный решил усилить пост и молитву. Он ушел на гору Синай, где прожил отшельником полвека. Перед кончиной подвижник услышал голос, призывающий его вернуться в свой монастырь, чтобы упокоиться рядом с остальными праведниками. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Преподобный Христофор, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 30 Αυγούστου, η Εκκλησία εορτάζει τον Όσιο Χριστοφόρο. Ο Άγιος έζησε στην Ρώμη τον 6ο αιώνα. Αποδέχτηκε τον μοναχισμό στο μοναστήρι του Οσίου Θεοδοσίου στην Παλαιστίνη, κοντά στην Ιερουσαλήμ. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο Χριστοφόρος διακονούσε στις μοναχικές διακονίες και πέρναγε το βράδυ σε ένα σπήλαιο. Σε καθένα από τα 18 σκαλοπάτια που οδηγούσαν στο σπήλαιο, έκανε 100 μετάνοιες. Περνούσε το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας στην προσευχή και το πρωί επέστρεφε στη δουλειά. Μετά από 10 χρόνια μιας τέτοιας άσκησης, ο μοναχός αποφάσισε να εντείνει την νηστεία και την προσευχή. Πήγε στο όρος Σινά, όπου έζησε ως ερημίτης για μισό αιώνα. Πριν από τον θάνατό του, ο ασκητής άκουσε μία φωνή να τον καλεί να επιστρέψει στο μοναστήρι του για να ξεκουραστεί με τους υπόλοιπους δικαίους. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Όσιε Χριστοφόρε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье на литургии в православных храмах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 17 главы Евангелия от Матфея, стихи с 14 по 23. Давайте его послушаем. Χαίρετε, στο μικρόφωνο ακούτε τον πατήρ Αντώνιο Μπορίσοφ, αναπληρωτή καθηγητή της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας. Την περασμένη Κυριακή στις Ορθόδοξες Εκκλησίες, ανά τον κόσμο που ζουν σύμφωνα με το παλιοημερολόγιο, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 17ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου, από τον 14ο έως τον 23ο στίχο. Ας ακούσουμε με προσοχή το ευαγγελικό ανάγνωσμα.
Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего. Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «Урод неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «Перейди отсюда туда», и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились.
Το καιρό εκείνο επλησίασε ένας τον Ιησού και του είπε: «Γονατιστός, Κύριε, ελέησε το παιδί μου, διότι σεληνιάζεται και υποφέρει πολύ. Πολλές φορές πέφτει στη φωτιά και πολλές φορές στο νερό. Και τον έφερε στους μαθητάς σου, αλλά δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν». Και ο Ιησούς είπε: «Ω, γενναία άπιστη και διαστραμμένη, έως πότε θα είμαι μαζί σας, έως πότε θα σας ανέχομαι? Φέρετε μου αυτόν εδώ». Και επέπληξε αυτόν ο Ιησούς και ευγήκε από αυτόν το δαιμόνιον και θεραπεύθηκε το παιδί από την ώραν εκείνην. Τότε ήλθαν οι μαθητές εις τον Ιησούν ιδιαιτέρως και του είπαν «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε?» Ο δε Ιησούς τους είπε «Εξαιτίας της απιστίας σας, σας βεβαιώ, εάν έχετε πίστην σαν τον σπόρο του συναπιού, θα πείτε εις το βουνό αυτό, μετατοπίσου από εδώ εκεί και θα μετατοπιστεί και τίποτε δεν θα σας είναι αδύνατον. Τούτο δε το γεγονός δεν βγαίνει παρά μόνο με προσευχήν και νηστεία. Όταν δε περιεφέροντο εις την Γαλιλαίαν, τους είπεν ο Ιησούς, ο Υιός του ανθρώπου μέλει να παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων και θα τον φωνεύσουν και κατά την τρίτη ημέραν θα αναστηθεί».
Мир духовный имеет не только светлую, но и темную стороны. Обитателями темной стороны являются злые существа, бывшие когда-то ангелами, а теперь именуемые бесами. Православная церковь настаивает на реальности существования злых духов и видит в них источник многих бедствий, с которыми сталкивается и отдельный человек, и весь мир. «О пневматикош кожмош занихи моне мие фотини плевра, алаке мие шкотини плевра, и катикетиш шкотиниш плевраш, и не кака плажмата пукапате итен анхили, кетора ономаженде демонеш. И орфодокше клишие пеменеш тин прагматикотита тиш ипаркшиш, как он пневматон, ке влепеше авта тин пиги полон катастрофон, Που αντιμετωπίζουν τόσο οι άνθρωποι όσο και ολόκληρος ο κόσμος. В новозаветной части Библии падшие ангелы упоминаются неоднократно. Евангелисты, повествуя о 40-дневном посте Христа, указывают, что в пустыне Спасителю явился предводитель бесовских сил – дьявол. Он искушал Иисуса, предлагая ему власть над всем миром. Христос не только выдержал искушение, но и дал понять дьяволу, что в скором времени его могущество будет разрушено. И пежмени ангели анаферонде полешфореш тин кени диафики, и евангелиштеш лехондаш яти нести ту Христу пократише шаранды мераш, и пежменон отиеш тин эримо о архигоштон земникон динамион, о дьяволош, эмфаништике штон шотира, Προσπάθησε να πειράξει τον Ιησού προσφέροντας του κυριαρχίεσε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Χριστός όχι μόνο αντέχει στον πειρασμό, αλλά και κατέστησε σαφές τον διάβολο ότι σύντομα η δύναμη του θα καταστραφεί. Своё обещание Иисус сдержал. В течение трехлетнего служения Он неоднократно изгонял из людей злых духов, освобождал несчастных от власти сатаны. Евангелие описывает несколько типов беснования. Наиболее тяжелая степень одержимости постигла жителя Гадаринской земли. Оказалось, что контроль над ним установило сразу множество бесов. Они заставляли несчастного скитаться, наносить себе увечья. От ужасных страданий одержимого избавил Христос. С его позволения бесы, количество которых составило несколько тысяч, переселились в стадо свиней. Несчастные животные по велению демонов с отвесного берега сбросились в море. «О Иисус тилише тин и посхиши ту, ката ти дьярке тиш три туш дьяканиеш ту, левтероше туш антропуш апота кака пневмата, ке эшоше туш арростуш апотин динами туш сатана. То Евангелию переграфи диафорус типуш демоникиш катохиш». Ο ποιος σοβαρός βαθμός δαιμονικής κατοχής έπεσε σε έναν άνδρα από την γη των Γεργεσιεινών. Πολλά δαιμόνια καθιέρωσαν τον εαυτό τους εντός του ατυχούς ανθρώπου ταυτόχρονα. Ανάγκασαν τον βασανισμένο άνθρωπο να περιπλανηθεί και να τραυματιστεί. Ο Χριστός έσωσε τον άνδρα από τα φοδηρά δεινά των δαιμόνων. Με την άδεια του οι δαίμονες, ο αριθμός των οποίων ανερχόταν στις αρκετές χιλιάδες, μετακινήθηκαν σε ένα κοπάδι χείρων. Τα ατυχή ζώα με εντολή των δαιμόνων πετάχθηκαν από την απότομη όχθη στην θάλασσα. Случалось, что беснование постигало людей, впоследствии ставших ближайшими учениками Христа. Так произошло, например, с Марией Магдалиной, из которой Спаситель изгнал 7 бесов. В некоторых случаях злые духи не мучили человека открытым образом, как гадаринского бесноватого, а давали мистическую власть, естественно, не бесплатно. Платой за такой дар должна была стать душа. Подобное произошло, например, с девушкой-служанкой, которая благодаря бесам могла предсказывать будущее. Этими способностями пользовались ее хозяева, зарабатывавшие таким образом деньги. Несчастная была освобождена от бесовской власти апостолом Павлом.
Шенеде мелекеш фореш оти демоники котохи эпешеш энтропуш по арготера «Έγιναν οι πιο κοντινοί μαθητές του Χριστού. Αυτό συνέβη για παράδειγμα με τη Μαρία την Μαγδαληνή, από την οποία ο Σωτήρας απέλασε 7 δαιμόνια. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα κακά πνεύματα δεν βασάνισαν ένα άτομο ανοιχτά, όπως τον άνδρα των Γεργησινών, τον οποίο κατέλαβαν αρκετοί δαίμονες, αλλά αντιθέτως έδιναν στα θύματα τους μία μυστική δύναμη». Φυσικά όχι δωρεάν. Η τιμή για ένα τέτοιο δώρο ήταν η ελευθερία που έδινε το άτομο στους δαίμονες για να κατοικούν μέσα στην ψυχή του. Ένα παρόμοιο πράγμα συνέβη, για παράδειγμα, με μία υπηρέτρια που χάρη στους δαίμονες μπορούσε να προβλέψει το μέλλον. Αυτές οι ικανότητες χρησιμοποιήθηκαν από τους ιδιοκτήτες της οι οποίοι μέσω της κοπέλας κέρδισαν αρκετά χρήματα. Η ατυχής γυναίκα απελευθεριώθηκε από την δαιμονική δύναμη από τον Απόστολο Παύλο.
Слово «сатана» в переводе на русский означает «противник», «дьявол» же «клеветник». Эти именования указывают на особенности действия злых духов в нашем мире. Бесы одновременно страдают от своей участи отверженных Богом и завидуют тем, кто живет в мире с Господом. Поэтому сатана и подконтрольные ему духовные силы всячески препятствуют распространению добра и стараются извратить представление людей о Боге, как, например, поступил дьявол с Адамом и Евой, когда ложью призвал их вкусить от плодов древа познания добра и зла.
Илекше сатана шемени андиполош, ενώ η λέξη «διάβολος» σημαίνει «σικοφάντης». Αυτά τα ονόματα δείχνουν τις ιδιαιτερότητες των ενεργειών των κακών πνευμάτων στον κόσμο μας. Οι δαίμονες υποφέρουν ταυτόχρονα από τη μοίρα τους διότι απορρίφθηκαν από τον Θεό και ζηλεύουν εκείνους που ζουν με την ειρήνη του Κυρίου. Επομένως, ο σατανάς και οι πνευματικές δυνάμεις υπό τον έλεγχο του με κάθε δυνατό τρόπο εμποδίζουν τη εξάπλωση του καλού και προσπαθούν να παραμορφώσουν τις ιδέες των ανθρώπων για τον Θεό, όπως για παράδειγμα ο διάβολος έκανε με τον Αδάμ και την Εύα όταν με ένα ψέμα τους κάλεσε να μεταλάβουν από τον καρπό του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού.
Пришествие в мир Христа разрушило могущество сатаны. После своей смерти на кресте Спаситель душой сошел в ад, сокрушил его и окончательно упразднил власть злых духов над людьми. Теперь сатана и бесы не могут напрямую влиять на человека, а лишь предлагают совершить тот или иной грех. Исключением являются случаи, когда человек сам желает быть подчиненным злым силам. В остальном же темные духи могут только искушать нас, но их действия можно преодолеть при помощи искренней молитвы к Богу.
«И ишоло, что Христус тон кожмо, катэстрепше тин динами ту сатана. Мета тон саната ту, что ставро о шатирас катэвике метим психи ту штин колоши, την συνέτριψε και τελικά κατήργησε τη δύναμη των κακών πνευμάτων πάνω στους ανθρώπους. Τώρα ο σατανάς και οι δαίμονες δεν μπορούν να επηρέασαν αμέσως ένα άτομο και προσφέρουν μόνο την αμαρτία. Οι εξαίρεσεις είναι περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα άτομο θέλει να υποταχθεί στις κακές δυνάμεις. Διαφορετικά, τα σκοτεινά πνεύματα μπορούν μόνο να μας δελέασαν. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι ενέργειες των δαιμόνων μπορούν να ξεπεραστούν με τη βοήθεια της ειλικρινής προσευχής προς τον Θεό.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико сталтмос писти στην Кипро.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Мефодий Корейский.
И София του Αγίου Όρος. Από τη ζωή των μοναχών του Άθου. Γέροντας Μεθόδιος από τις Καριές.
Монах Мефодий спускался по горной тропинке. Над Святой Горой Афон светило яркое солнце, дул легкий теплый ветерок. День обещал быть погожим.
Ο μοναχός Μεθόδιος κατέβαινε ένα ορεινό μονοπάτι. Ένας λαμπρός ήλιος έλαμπε πάνω από το Άγιο Όρος. Φύσουσε ένα ελαφρό ζεστό αεράκι. Η μέρα υποσχέθηκε ότι θα ήταν μια χαρά.
Эта история из Нового Афонского Патерика повествует о том, как отец Мефодий шел в монастырь Эсфигмен. Сам он жил в маленькой келье в пустынной местности Афона вместе с еще несколькими монахами-пустынниками. Раз в несколько дней отец Мефодий ходил в большие монастыри, чтобы обменять свое рукоделие – деревянные резные иконки и кресты – на продукты.
Αυτή η ιστορία από το πατερικό του Νέο Άθωνα λέει πως ο πατήρ Μεθόδιος πήγε στο μοναστήρι του Εσφυγμένου. Ο ίδιος ζούσε σε ένα μικρό κελί στην έρημη περιοχή του Άθου μαζί με αρκετούς άλλους ερημίτες μοναχούς. Μια φορά, κάθε λίγες μέρες, ο πατήρ Μεθόδιος πήγαινε σε μεγάλα μοναστήρια για να ανταλλάξει τα χειροποίητα έργα του, λαξευμένες ξύλινες εικόνες και σταυρούς, για να πάρει λίγο φαγητό.
Путь до Эсфигмена был не близкий. Но отец Мефодий пообещал братьям вернуться назад сегодня же. Еда у них закончилась еще вчера, и монаху хотелось поскорее принести продукты. Конечно, придется идти весь день, но погода стоит замечательная. Четки для молитвы у отца Мефодия были с собой. А что еще нужно монаху в долгой дороге?
Η διαδρομή προς την Εσφυγμένου δεν ήταν σύντομη, αλλά ο πατήρ Μεθόδιος υποσχέθηκε στους αδελφούς ότι θα επέστρεφε αυθημερών. Έμειναν από φαγητό από την προηγουμένη και ο μοναχός ήθελε να φέρει το φαγητό το σύντομότερο δυνατό. Φυσικά έπρεπε να περπατάει όλη την ημέρα, αλλά ο καιρός ήταν υπέροχος και ο πατήρ Μεθόδιος είχε μαζί του τα κομποσχήνια του. Στο κάτω-κάτω, τι άλλο χρειάζεται ένας μοναχός για ένα μακρύ ταξίδι?
Однако уже на подходе к монастырю погода начала резко портиться. Небо затянулось тучами, поднялся ветер. Когда отец Мефодий постучал в ворота из Эсфигмена, хлынул дождь, и началась настоящая буря.
Ωστόσο, ήδη στο δρόμο για το μοναστήρι, ο καιρός άρχισε να επιδεινώνεται απότομα. Ο ουρανός ήταν συννεφιασμένος και ο άνεμος άρχισε να φυσάει. Όταν ο πατήρ Μεθόδιος χτύπησε την πόλη της Εσφυγμένου, έπιασε βροχή και άρχισε μια πραγματική καταιγίδα.
Μονάχοι не хотели отпускать отца Мефодия назад в такое ненастье и уговаривали переночевать у них. Но он, помня о своем обещании вернуться домой сегодня же, не захотел огорчать братьев и отправился в обратный путь.
Οι μοναχοί δεν ήθελαν να αφήσουν τον πατήρ Μεθόδιο να επιστρέψει με τόσο άσχημο καιρό και προσπάθησαν να τον πείσουν να διανυκτερεύσει μαζί τους. Αλλά εκείνος, τιμώντας την υπόσχεσή του να επιστρέψει στο κελί του αυθημερών, δεν ήθελε να στεναχωρήσει τους αδελφούς και ξεκίνησε για τον δρόμο της επιστροφής.
Тем временем стемнело. Из-за ливня тропинку размыло, а порывы ветра были такими сильными, что сбивали с ног. Вскоре отец Мефодий понял, что дальше идти невозможно. Он совершенно потерял ориентиры и не понимал, где находится.
Εν τω μεταξύ σκοτίνιασε. Η νεροποντή θόλωσε το μονοπάτι και οι ρηπές του ανέμου ήταν τόσο δυνατές που του έτριζαν τα πόδια.
Σύντομα ο πατήρ Μεθόδιος κατάλαβε ότι ήταν αδύνατο να προχωρήσει περισσότερο. Έχασε εντελώς τον προσανατολισμό του και δεν κατάλαβε πού βρισκόταν.
Неподалеку он увидел старое дерево с большим дуплом. Отец Мефодий решил залезть внутрь и хотя бы немного согреться. Кое-как устроившись, монах достал свои четки и стал молиться.
Εκεί κοντά είδε ένα παλιό δέντρο με μια μεγάλη κύλη. Ο πατήρ Μεθόδιος αποφάσισε να μπει μέσα και τουλάχιστον να ζεσταθεί λιγάκι. Αφού κάθισε κάπως, ο μοναχός έβγαλε το κουμποσχήνι του και άρχισε να προσεύχεται.
Молился он долго и горячо, однако в дупле дерева было немногим лучше, чем снаружи. Ледяные струи дождя свободно проникали внутрь, и отец Мефодий решил продолжить свой путь.
Προσευχήθηκε θερμά, αλλά στην κύλη του δέντρου δεν ήταν πολύ καλύτερα από ό,τι έξω. Τα κρύα ρεύματα της βροχής έμπαιναν ελεύθερα στο εσωτερικό. Έτσι, ο πατήρ Μεθόδιος αποφάσισε να συνεχίσει τον δρόμο του.
И вот, как только он снова ступил на размытую дождем тропинку, впереди, совсем близко, он увидел свет. «Чья-то келья», — подумал монах. «Пойду-ка постучусь, попрошусь укрыться от непогоды».
Και έτσι, μόλις μπήκε στο μονοπάτι, θολωμένο όπως ήταν από τη βροχή, μπροστά, πολύ κοντά, είδε ένα φως. «Θα είναι το κελί κάποιο», σκέφτηκε ο μοναχός. «Θα πάω να χτυπήσω και να ζητήσω καταφύγιο από την κακοκαιρία».
Дождь в это время усилился. Кроме желтого огонька, вокруг почти ничего не было видно. Отец Мефодий постучал в калитку. Дверь скрипнула, и монах вдруг с изумлением увидел, что на пороге стоял один из его братьев. Оказалось, что отец Мефодий постучался в двери собственной кельи. Несмотря на страшную бурю, Господь привел его домой.
Η βροχή εντάθηκε εκείνη την ώρα. Εκτός από το κίτρινο φως, δεν υπήρχε σχεδόν τίποτα να φανεί τριγύρω. Ο πατήρ Μεθόδιος χτύπησε την πόρτα. Η πόρτα τρίζει και ο μοναχός ξαφνικά είδε με έκπληξη ότι ένα από τα αδέλφια του στεκόταν στο κατώφλι. Αποδείχθηκε ότι ο πατήρ Μεθόδιος χτύπησε την πόρτα του κελιού του. Παρά την φοβερή καταιγίδα, ο Κύριος τον έφερε σπίτι.
Отец Мефодий, которого на Святой Горе почтительно называли старцем Мефодием Корейским, всегда говорил: «Тому, кто больше заботится о ближнем, нежели о себе, Господь всегда поможет и оградит от любой беды».
Έκτοτε, ο γέροντας Μεθόδιος των Καριών έλεγε πάντα: «Ο Κύριος πάντα θα βοηθά και θα προστατεύει από κάθε ατυχία αυτόν που νοιάζεται περισσότερο για τον πλησίον του, παρά για τον ίδιο του τον εαυτό».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Мефодий Корейский.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τη ζωή των μοναχών του Άθου. Γέροντας Μεθόδιος από τις Καριές.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонικός сταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Богослужебные песнопения православного храма.
Λειτουργική ύμνη. Κατέλησας το σταυρό σου των θάνατων, η νέοξας το ληστή των παράδεισων.
Икона благоразумного разбойника довольно редко встречается в православных храмах. На ней изображен человек вместе со Христом, вошедший в Царство Небесное. Благоразумным разбойником принято называть преступника, распятого вместе со своим подельником в тот же день, что и Спаситель. Кресты злодеев находились справа и слева от Христа. Разбойник, висевший по левую руку от Иисуса, глумился над ним. Другой сначала ругал Христа, а затем раскаялся и стал жалеть Спасителя. Перед смертью он сказал такие слова: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царство Твое». Христос воодушевил разбойника, проявившего благоразумие, не только пообещав ему прощение грехов, но и возможность первым войти в рай. Евангелие, к сожалению, не сохранило имени этого человека. Он так и вошел в историю как благоразумный разбойник. Но этого оказалось вполне достаточно, ведь преступник, пожалевший Христа, стал символом того, насколько сильно может покаяние изменить судьбу каждого из нас. Поступок благоразумного разбойника нашел отражение в церковных песнопениях. Например, в молитвословии, названном по первым словам «Разрушилась и крестом твоим смерть», о его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
Η εικόνα του συνετού και καλού ληστή είναι αρκετά σπάνια στις Ορθόδοξες Εκκλησίες και είναι κρίμα γιατί απεικονίζει ένα άτομο που μαζί με τον Χριστό μπήκε στην Βασιλεία των Ουρανών. Είναι συνηθισμένο να ονομάζεται συνετός, αγαθός ή καλός ληστής. Δηλαδή, είναι ο καλός εγκληματίας ο οποίος σταυρώθηκε με τον συνεργό του την ίδια μέρα με τον Σωτήρα. Οι σταυροί των πονηρών ληστών ήταν δεξιά και αριστερά του Χριστού. Ο ληστής, κρεμασμένος στα αριστερά του Χριστού, τον χλέβαζε. Ο άλλος πρώτα επέπληξε τον Χριστό και μετά μετάνιωσε και άρχισε να λυπάται τον Σωτήρα. Πριν από τον θάνατο, είπε τις ακόλουθες λέξεις. «Θυμήσουμε, Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου». Ο Χριστός ενέπνευσε το ληστή που έδειξε σύνεση. Όχι μόνο υποσχόμενος συγχώρεσε αμαρτιών, αλλά και την ευκαιρία να εισέλθει πρώτος στον παράδεισο. Το Ευαγγέλιο, δυστυχώς, δεν διατήρησε το όνομα αυτού του ανδρός. Έμεινε στην ιστορία ως ο καλός ληστής. Ένας εγκληματίας που λυπήθηκε τον Χριστό έγινε σύμβολο για το πόσο η μετάνοια μπορεί να αλλάξει την μοίρα του καθενός από εμάς. Η πράξη του καλού ληστή αντανακλάται στους ύμνους της Εκκλησίας. Για παράδειγμα, στο Πολιτίκιο που αρχίζει με τις εξής λέξεις. «Κατέλησας το σταυρό σου το θάνατον, η νέοξα στο ληστή των παράδεισων». Ο πατήρ Αντώνιος Μπορίσοφ μιλά για το περιεχόμενο του ύμνου.
Песнопение «Разрушил Иси крестом твоим смерть» не только рассказывает нам о счастливой участи благоразумного разбойника, попавшего в рай, но и кратко описывает подвиг, совершенный Христом. Вот как выглядит церковнославянский текст песнопения. «Разрушил Иси крестом твоим смерть, отверзл Иси разбойнику рай, мироносицам плач приложил Иси, и апостолам проповедать и повелел Иси, яко воскресл Иси Христе Божие, даруй мирови, велюй милость». В переводе на русский язык этот текст звучит следующим образом. «Сокрушил ты крестом своим смерть, открыл разбойнику рай. Плач мироносец в радость изменил и своим апостолам проповедовать повелел, что ты воскрес, Христе Божие, даруя миру великую милость». Песнопение сообщает нам, как совершилось дело спасения человечества. Христос через смерть на кресте победил власть ада над душами людей. Первым, как уже было сказано, в рай вошел благоразумный разбойник. За ним последовали иные праведники Ветхого Завета. Спаситель после воскресения явился ученикам и утешил их. После этого апостолы и жены-мироносицы отправились в путешествие по миру, рассказывая многим людям об учении Христа и его воскресении из мертвых.
То ажма каталиша, что ставрошу тон санатон, δεν μας λέει μόνο για την ευτυχισμένη κλήρωση του συνητού κλέφτη που μπήκε στον παράδεισο, αλλά περιγράφει επίσης σύντομα το κατόρθωμα που επιτίθηκε από τον Χριστό. Αυτό είναι το κείμενο του ύμνου «Κατέλησα στο σταυρό σου των θάνατων». Ενέωξα στο ληστή των παράδεισων, των μυροφόρων του θρήνων μετέβαλες και της εις αποστόλης κηρύττεν επέταξας. Ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός, παρέχον τον κόσμο το μέγα έλεος. Μεταφρασμένο είχε ως εξής, με την δύναμη της θυσίας σου, επί του σταυρού κατήργησες τον θάνατο, άνοιξες το ληστή τον παράδεισο, μετέτρεψες σε χαρά τους θρήνους των μυροφόρων γυναικών και στους αποστόλους σου έδωσες την εντολή να κηρύττουν σε όλο τον κόσμο, διότι ανέστης εκ νεκρών Χριστέ ο Θεός μας, και παρέχει στον κόσμο το μεγάλο σου έλεος. Το άσμα μας λέει πως ολοκληρώθηκε το έργο της διάσωσης της ανθρωπότητας. Ο Χριστός μέσω του θανάτου στον Σταυρό νίκησε τη δύναμη της κόλασης πάνω στις ψυχές των ανθρώπων. Ο πρώτος, όπως ήδη αναφέρθηκε ο συνητός ληστής, μπήκε στον παράδεισο ακολου θούμενος από άλλους δίκαιους άνδρες της Παλιάς Διαθήκης. Μετά την Ανάσταση ο Σωτήρας εμφανίστηκε στους μαθητές και τους παρηγόρησε. Μετέπειτα οι Απόστολοι και οι μυροφόρες γυναίκες έκαναν ένα ταξίδι σε όλο τον κόσμο, αναγγέλλοντας σε παλούς ανθρώπους για τις διδασκαλίες του Χριστού και την εκ νεκρών Ανάσταση Του.
Песнопение «Разрушилась и крестом Твоим смерть» акцентирует наше внимание на том, насколько важным для проповеди евангельского учения является каждый человек. Благоразумный разбойник дал людям пример искреннего покаяния. Апостолы и жены-мироносицы возвестили о воскресении Христа многим жителям не только Римской империи, но и иных стран. А теперь давайте послушаем тропарь «Разрушилась и крестом Твоим смерть» в исполнении Объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.
«То асма, кателиса сто ставро су тон θάνατον, εφιστά την προσοχή μας στο πόσο σημαντικό είναι ο κάθε άνθρωπος να προσέχει το κήρυγμα του δόγματος του Ευαγγελίου. Ο συνετός ληστής έδωσε στους ανθρώπους ένα παράδειγμα ειλικρινής μετάνοιας. Οι Απόστολοι και οι μυροφόρες γυναίκες ανακοίνωσαν την Ανάσταση του Χριστού σε πολλούς κατοίκους, όχι μόνο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αλλά και άλλων χωρών. Τώρα, ας ακούσουμε το τροπάριο «Κατέλησας το σταυρό σου των θάνατων», που εκτελείται από την χοροδία της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας, Αγίου Σεργίου και από τη χοροδία της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Зосима Соловецкий.
И София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Ζωσιμάς του Σολοβέτσκ.
В первой половине XV века на Соловецких островах было малолюдно. На берегу Белого моря кое-где попадались рыбацкие селения, но в дремучих лесах люди встречались нечасто. Именно там, в 1436 году, поселился монах по имени Зосима. Он построил в глуши Соловецкого леса деревянную хижину и стал жить в уединении и молитве.
Στο πρώτο μισό του 15ου αιώνα υπήρχαν λίγοι άνθρωποι στα νησιά Σολοβέτσκ. Στην ακτή της Λευκής θάλασσας, σε ορισμένα μέρη, υπήρχαν ψαροχώρια, αλλά σπάνια έβρισκε κανείς ανθρώπους στα πυκνά δάση. Εκεί, το 1436, εγκαταστάθηκε ένας μοναχός με το όνομα Ζωσιμάς. Έχτισε μια ξύλινη καλύβα στην έρημο του δάσου Σολοβέτσκ και άρχισε να ζει στην μοναξιά και την προσευχή.
Летом в лесу было много ягод. До поздней осени Зосима собирал грибы и съедобные коренья, сушил их и делал запасы. Однажды случилось так, что к середине зимы припасенная пища у Зосимы закончилась. Отправиться за помощью в рыбацкий поселок монах не мог. Кругом лежали глубокие снега, преодолеть которые можно было разве что на лыжах. Но лышу за сима не было.
Υπήρχαν πολλά μούρα στο δάσος το καλοκαίρι. Μέχρι αργά το φθινόπωρο, ο Ζωσιμάς μάζευε μανιτάρια και εδόδυμες ρίζες, τα στέγνωνε και έκανε προμήθειες. Κάποτε συνέβη ότι στα μέσα του χειμώνα ο Ζωσιμάς έμεινε χωρίς αποθηκευμένα τρόφιμα. Ο μοναχός δεν μπορούσε να πάει σε ένα ψαροχώρι για βοήθεια. Υπήρχε βαθύ χιονί τριγύρω, το οποίο μπορούσε να ξεπεραστεί μόνο με σανίδες του σκι. Αλλά ο Ζωσιμάς δεν είχε τέτοιες σανίδες.
Несколько дней монах питался растопленным на огне снегом и вспоминал евангельские слова Христа: «Не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом».
Για αρκετές ημέρες ο μοναχός έτρωγε χιόνι λιωμένο στη φωτιά και θυμόταν τα ευαγγελικά λόγια του Χριστού. «Μην ανησυχείτε και μην λέτε τι θα φάμε ή τι θα πιούμε, γιατί ο ουράνιος πατέρας γνωρίζει ότι έχετε ανάγκη για όλα αυτά».
«Господи, не дай умереть голодной смертью», молился Зосима, глядя на занесенную снегом лесную чащу, откуда некуда было прийти ему на помощь.
«Κύριε, μην με αφήσεις να πεθάνω από την πείνα», προσευχήθηκε ο Ζωσιμάς, κοιτάζοντας το δάσος καλυμμένο με χιόνι, μέσα στο οποίο δεν υπήρχε ψυχή να τον βοηθήσει.
Вдруг раздался хруст веток и едва слышный скрип снега, и вскоре возле хижины монаха показались двое мужчин на лыжах, по виду охотники. За плечами у каждого висело по большому туго набитому мешку с провизией. Отправляясь вглубь острова, жители прибрежных сел всегда брали с собой припасы на непредвиденный случай. Охотники поговорили с Зосимой и, узнав о его беде, о чем-то шепотом посовещались. Потом один из них протянул монаху свой мешок с припасами.
Ξαφνικά έγινε ένα τράνταγμα κλαδιών και άκουσε το χιόνι να τρίζει. Δύο άντρες με σκι εμφανίστηκαν κοντά στην καλύβα του μοναχού. Έμοιαζαν με κυνηγούς. Ο καθένας είχε ένα μεγάλο, σφιχτά συσκευασμένο τσουβάλι με προμήθειες που κρέμονταν στους ώμους τους. Πηγαίνοντας στην ενδοχώρα, οι κάτοικοι των χωριών έπαιρναν πάντα εφόδια μαζί τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Οι κυνηγοί μίλησαν με τον Ζωσιμά και, έχοντας μάθει για την ητυχία του, συζήτησαν αναμεταξύ τους ψιθυριστά. Τότε, ένας από αυτούς έδωσε στον μοναχό την τσάντα με τα εφόδια του.
«Возьми, отче, она мы так хватит», сказал он. Зосима с благодарным поклоном принял мешок, а когда поднял глаза, охотников и след простыл, словно их и не было. Монах понял, что это были Божьи посланники, и от всего сердца возблагодарил Господа за чудесный и неожиданный дар. В мешке оказались хлеб, мука, масло, крупы. Зосиме, который питался скромно, хватило этого до самой весны, пока не растаял снег.
«Πάρτε το, Πάτερ, μας φτάνει το ένα σακίδιο». Ο Ζωσιμάς δέχθηκε την τσάντα με βαθιά μετάνοια και όταν σήκωσε τα μάτια, η κυνηγή και το μονοπάτι με τα αποτυπώματα των σκι ήταν εξαφανισμένα. Ο μοναχός κατάλαβε ότι αυτοί ήταν αγγελοφόροι του Θεού και ευχαρίστησε τον Κύριο από τα βάθη της καρδιάς του για το υπέροχο και απροσδόκητο δώρο. Η τσάντα περιείχε ψωμί, αλεύρι, βούτυρο και καρπούς. Ο Ζωσιμάς, που έτρωγε σεμνά, είχε αρκετές προμήθειες από αυτό το σακίδιο μέχρι την άνοιξη, μέχρι να λιώσει το χιόνι.
«На Бога уповай и не погибнешь, потому что о каждом есть у Господа благое промышление», говорил Зосима Соловецкий, прославленный Русской Православной Церковью в чине преподобного.
Εμπιστευτείτε τον Θεό και δεν θα χάσετε, γιατί ο Κύριος έχει καλή πρόνοια για όλους, είπε ο Ζωσιμάς του Σολαβέτσκ, ο οποίος αγιοκατατάχθηκε από την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Зосима Соловецкий.
Η Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιο Ζωσιμάς του Σολοβέτσκ.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Песня с историей.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία. Καλοκαιρινή βραδιά.
Едва ли родители Анастаса Микояна могли предположить, что сын изберет стезю творчества. В 10-летнем возрасте мальчика отдали в Суворовское училище, но он вскоре увлекся рок-музыкой. В 1969 году Анастас создает музыкальный коллектив «Цветы», берет псевдоним от имени мамы, Нами Артемьевны, и выступает как Стас Намин. В 1972 году участники группы «Цветы» стали лауреатами Московского студенческого фестиваля. Еще через год записали диск, совершили большой гастрольный тур по Советскому Союзу. На группу обращает внимание Министерство культуры и издает приказ расформировать ее за пропаганду западной идеологии. Намин не сдается. В 1977 году он воссоздает коллектив, назвав его «Группа Стаса Намина». Чтобы вернуть былую популярность, Намин ставит перед своими коллегами-музыкантами задачу написать произведение не менее эффектное, чем композиция «Отель Калифорния», модной в то время американской группы «Иглз». За основу Стас предложил взять стихотворение поэта-песенника Владимира Харитонова «Летний вечер». Вскоре публика услышала новую песню и без труда узнала в ней источник вдохновения – произведение американцев. Но при этом плагиатом «Летний вечер» никто не назвал. Это скорее творческое переложение всемирно известного хита – талантливая и по-своему оригинальная.
Οι γονείς του Αναστάση Μικογιάν δύσκολα μπορούσαν να φανταστούν ότι ο γιος τους θα επέλεγε τον δρόμο της δημιουργικότητας. Στην ηλικία των 10 ετών, το αγόρι στάλθηκε στην σχολή Σίβωρων, αλλά σύντομα ενδιαφέρθηκε για την ροκ μουσική. Το 1969, ο Αναστάσης δημιουργεί το μουσικό συγκρότημα Λουλούδια και παίρνει ένα ψευδώνυμο βασιζόμενο στο όνομα της μητέρας του, τη Νάμη Αρτέμιευνα. Και αρχίζει και καλεί τον εαυτό του με το όνομα Στάς Νάμιν. Το 1972 τα μέλη της ομάδας Λουλούδια έγιναν νικητές στο φοιτητικού φεστιβάλ της Μόσχας και ένα χρόνο αργότερα ηχογράφησαν έναν δίσκο και έκαναν μια μεγάλη περιοδία στην Σοβιετική Ένωση. Το Υπουργείο Πολιτισμού εφιστά την προσοχή στην ομάδα και εκδίδει εντολή διάλυσης της για προπαγάνδα της δυτικής ιδεολογίας. Ο Νάμιν δεν τα βάζει κάτω. Το 1977 αναδημιουργεί την ομάδα, ονομάζοντάς την «Ομάδα του Στάς Νάμιν». Προκειμένου να ανακτήσει την προηγούμενη δημοτικότητά του, ο Νάμιν θέτει ένα έργο στους συναδέλφους μουσικούς του. Να γράψουν ένα κομμάτι όχι λιγότερο αποτελεσματικό από τη σύνθεση «Hotel California» του τότε μοντέρνου αμερικάνικου συγκροτήματος «Eagles». Ως βάση, ο Στάς πρότεινε να πάρουν ένα ποίημα του τραγουδοποιού Βλαδίμηρου Χαριτόναφ «Καλοκαιρινή βραδιά». Σύντομα, το κοινό άκουσε το νέο τραγούδι και αναγνώρισε εύκολα σε αυτό την πηγή έμπνευσης, το έργο των Αμερικανών. Αλλά ταυτόχρονα, κανείς δεν αποκάλεσε λογοκλοπή το «Καλοκαιρινή βραδιά». Μάλλον, είναι μια μοναδική διασκευή που απόκτησε παγκόσμια φήμη και είναι ένα μοναδικό τραγούδι ενός ταλαντούχου και πρωτότυπου μουσικού, το οποίο έχει το δικό του άρωμα και χαρακτήρα.
Летний вечер теплый самый был у нас с тобой. Разговаривали с нами звезды и прибой. Нам оставил темный вечер неугасший свет. Обнимал он нас за плечи и смотрел нам вслед. Уходили мы по гальке от тепла воды. Было жарко, было жалко, смыл прибой следы. И за далью белой стужи, где-то, где-то там, за стеклом морозных кружев будет сниться нам. Летний вечер. Летний вечер.
больше чувства не скрывал. Почему же он стал вчерашним и далеким стал? Почему же он нам с тобою не оставил слов? Только тихий шум прибоя, шорох и шагов. Он за далью белой стужи, где-то, где-то там, со стеклом морозных кружев будет сниться нам. Летний вечер, летний вечер.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία.
Преподобный Иларион Оптинский.
Όσιος Иларион της Оптινας.
Однажды, дело было во второй половине XIX века, к преподобному Илариону Оптинскому обратился за помощью купец. Мужчина страдал от мании преследования. Старец Иларион долго общался с ним и выяснил, что купец утаил в сердце вражду с отцом. Батюшка уговаривал его оставить злобу и попросить у отца прощения. Наконец, душа страдальца очистилась покаянием, и мир водворился в ней. Этот случай не единственный. Многих страдающих нервными болезнями исцелил оптинский старец. Преподобный Иларион считал, что бывают случаи, когда мы болеем за грехи наши, и в таких ситуациях советовал лечиться так: внимательно рассмотреть себя и осознать тот грех, в котором заключается причина болезни.
Κάποτε, στα μέσα του 19ου αιώνα, ένας έμπορας απευθύνθηκε στον Άγιο Ιλαρίον της Όπτινας για βοήθεια. Ο άντρας υπέφερε από μία μανία. Πίστευε ότι ήταν συνεχώς υποδιωγμό. Ο γέροντας Ιλαρίον μιλούσε μαζί του για πολύ καιρό και διαπίστωσε ότι ο έμπορας είχε κρύψει βαθιά στην καρδιά του εχθρότητα και μίσος προς τον πατέρα του. Ο γέροντας προσπάθησε να τον πείσει να αφήσει τον θυμό του και να ζητήσει συγχώρηση από τον πατέρα του. Τέλος, η ψυχή του πάσχοντος εξαγνίστηκε με την μετάνοια και η ειρήνη εδραιώθηκε σε αυτήν. Αυτή η περίπτωση δεν είναι μοναδική. Πολλοί που έπασχαν από νευρικές ασθένειες θεραπεύτηκαν από τον γέροντα Ιλαρίον. Ο Άγιος Ιλαρίον πίστευε ότι υπάρχουν στιγμές που είμαστε άρρωστοι εξαιτίας των αμαρτιών μας και σε τέτοιες καταστάσεις συμβούλεψε να κάνουμε το εξής. Εξετάστε προσεκτικά τον εαυτό σας και συνειδητοποιήστε ποια αμαρτία είναι η αιτία της ασθένειας.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94,5 FM, 102,9 FM και 107,9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.